Evropska komisija je javnosti predstavila načrt za 700 milijonov evrov težak sklad, ki bo namenjen državam članicam za reševanje težav begunskih prihodov. Fond bo namenjen izključno za delo v državah članicah, prednost pri njegovi porabi pa bodo imele države ob zunanji meji Evropske unije. Denar bo na voljo, ko bodo članice in Evropski parlament potrdili amandma evropskemu proračunu, ki bo za letošnje leto namenil skladu 300 milijonov, naslednji dve leti pa po 200 milijonov evrov. Sredstva sklada sicer ne bodo na voljo za neposredno rabo državnih oblasti, ampak bodo na voljo humanitarnim organizacijam ter tistim, ki delujejo pod okriljem Združenih narodov. Nadaljujemo z evropsko zunanjo politiko. Države članice so sklenile, da obnovijo veljavo sankcij nad posamezniki, ki jih Evropska unija krivi uveljavljanja ruskih interesov v Ukrajini ter nezakonitega okoriščanja iz državnih sredstev. Tako se prepoved pridobitve vize in zamrznitev sredstev podaljšuje za nadaljnjih 6 mesecev pri 149 fizičnih in 37 pravnih osebah. Evropska unija je sicer v januarju že potrdila podaljšanje veljave bolj učinkovitih ekonomskih sankcij do konca letošnjega julija. Ostajamo pri politični izmenjavi globalnih velesil. Na pobudo odbora za zunanje zadeve je spodnji dom ameriškega kongresa sprejel resolucijo, ki poziva k oblikovanju mednarodnega sodišča za vojne zločine storjene v Siriji. Sprejeta odločitev je apel predsedniku Baracku Obami, da pri predstavnikih ZDA v Združenih narodih sproži inicijativo za oblikovanje dotičnega sodišča, ki bi bilo zadolženo za preiskavo vojnih zločinov storjenih na strani pripadnikov Asadovega režima in njihovih zaveznikov. Sirski predsednik Bašar al-Assad je bil prav tako deležen obtožb predstavnikov opozicije zaradi kršitve dogovora o ustavitvi ognja, ki so ga pred časom dosegli predstavniki Združenih držav Amerike in Rusije. Dogovor o prekinitvi spopadov, ki naj bi veljal do 9. marca, ko je načrtovan začetek mirovnih pogajanj, so po poročanju upornikov in Sirskega observatorija za človekove pravice kršile vlade sile z napadi na opozicijske položaje v provinci Latakija v bližini meje s Turčijo, v bližini strani upornikov nadzorovanega mesta Džisr al-Shagur. Namen režima z zadnjimi ofenzivami je vzpostavitev nadzora nad turško mejo, odkoder opozicijske sile dobivajo glavnino svojih zalog. Opozicijski predstavniki prav tako poročajo, da se napadi režimskih sil nadaljujejo na področjih v provincah Homs in Hama. Na tožbe kršitve v Damasku niso odgovorili, opozicijski predstavniki pa sporočajo, da datum mirovnih pogajanj ostaja hipotetičen, vse dokler ne bo spoštovana zahteva po odstopu humanitarne pomoči obleganih mestov. Notranji ministri držav članic sveta za zalivsko sodelovanje so sprejeli odločitev, da uvrstijo paravojaško in politično skupino Hezbolah med teroristične organizacije. Odločitve, da se skupina, ki ima svoje zaledje znotraj šiitskega prebivalstva Libanona, kategorizira kot teroristično, ni sprejel zgolj Irak. Več pojasni sogovornik Primož Trbenc.
Torej, seveda moramo vso zadevo brati v kontekstu hudega sunitsko-šiitskega spora, ki obstaja vsaj ali pa predvsem po napadu na Irak leta 2003 in pa v ospredju seveda tega sunitsko-šiitskega spora sta Saudska Arabija in pa Iran. Obe državi veljate namreč za voditeljici sunitskega oziroma šiitskega bloka. Torej, Saudska Arabija je vsekakor najmočnejša članica zalivskega sveta za sodelovanje in ves čas od leta 2003 v bistvu meni, da se je vloga Irana na Bližnjem vzhodu izjemno povečala. Ali povedano drugače, da je Iran začel vzpostavljati nekakšen šiitski imperij na Bližnjem vzhodu. To vrstna percepcija oziroma prepričanje Saudske Arabije se je še zelo ukrepilo po smrti kralja Abdullaha ob koncu leta 2014, ko je na čelo države prišel potem kralj Salman, v bistvu pa Saudski Arabiji vlada de facto vladar, to je sin kralja Mohamed bin Salman. Torej potem de facto voditeljem se zdi, da je Saudska Arabija še za otenak ali dva postala bolj obsedena, lahko rečemo celo z tistim, kar smatra, da je iransko prizadevanje za hegemonijo na Bližnjem vzhodu oziroma za vzpostavitev nekega imperija. O tem priča začetek saudskega interveniranja v Jemnu marca 2015, od poleti lansko leto pa torej Saudska Arabija skupaj z drugimi članicami Zalivskega sveta za sodelovanje oziroma tudi nekaterimi drugimi sunitskimi državami, kot je Sudan, naprimer, kopansko posreduje v Jemnu. Še enkrat je treba poudariti, da je Saudska Arabija že pred časom začela ustanavljati neko protiteroristično združenje, v katerem pa seveda so zgolj sunitske države, ni v tem združenju Irana, niti šiitsko dominiranega Iraka, pa tudi v samem Libanonu, ko se je razvila debata, ali naj Libanon stopi v to protiteroristično islamsko združenje, ki ga vodi Saudska Arabija, je seveda prišlo do delitve na pravni ločnici šiiti suniti. Skratka, ta odločitev, da se Hezbolah umesti na listo terorističnih organizacij, nikako ni presenečenje, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker Hezbolah že ves čas zelo, zelo pomembno, skoraj da odločilno podpira režim Bašara al-Asada v Siriji, ki ga Saudska Arabija na vsak način želi zrušiti.
Kakšne pa so posledice odločitve zalivskih držav za Libanon?
To razglasitvijo Hezbolaha za teroristično organizacijo, torej torej je situacija izjemno zaostrena. Lahko celo rečemo, da Libanon pravzaprav vse od začetka vojne v Siriji hodi po robu, izjemno nevarnem robu tretje državljanske vojne. Namreč v Libanonu obstaja neka velika ostra delitev na sunitski blok, ki ga vodi predvsem torej gibanje oziroma ki ga pooseblja gibanje 14. marec, predvsem gibanje Prihodnost, ki ga vodi Saad Hariri, na drugi strani pa seveda lahko rečemo nek šiitski blok, ki ga vodi torej Hezbolah. Kristjani v Libanonu, ki tvorijo sicer tretjino prebivalstva, so nekako razdeljeni pol-pol. Michel Aoun se bolj nagiba k gibanju 8. marec oziroma k Hezbolahu, medtem ko falangistične maronitske enote oziroma maronitske stranke, naprimer Kataeb, pa bolj k sunitskemu bloku. Torej, ta delitev je vešča zelo močna, poleg tega pa seveda se v Libanonu, v sunitskem taboru, zmeraj bolj uveljavlja na žalost tudi islamska država. Zato že nekaj časa, torej že pred to razglasitvijo Hezbolaha za teroristično organizacijo, prihaja do zelo destruktivnih napadov na šiitske dvanajstniške cilje v Bejrutu, se pravi predvsem v četrti Burš al-Baražni, torej južnem delu Bejruta, kar priča o tem, da v Libanonu se ta šiitsko-sunitski konflikt v marsičem premika tudi na neko kozmično raven oziroma dobiva neke, skoraj da bi lahko rekel, morda bi bila beseda apokaliptična preveč, ampak vsekakor bo ta spor povzročil še, torej sunitsko-šiitski spor povzročil še mnogo gorja.
Mednarodni pregled zaključujemo na Filipinih. Oblasti so začele s preiskavo torkovega poskusa atentata na vplivnega saudskega pridiganja šejka Ait al-Karnija, ki je sicer zapisan na listi za odstrel pri islamski državi. Strelec je bil strani oboroženih spremljevalcev pridiganja ubit na mestu, policija pa je dva domnevna sodelavca po dogodku aretirala. Dejanje sicer še ni bilo povezano s katero od lokalnih islamističnih skupin, ki v zadnjem času na jugu države stopnjujejo svoje napade. Boj za avtonomijo regije traja že več desetletij, nosilna vloga upora pa je nosila Islamska osvobodilna fronta Mora ali krajše MILF, ki se je zadnjih 6 let pogajala z administracijo predsednika Benigna Aquina za sklenitev miru in končanje upora. Zahal kajri ila manjara, zahal kajri ila manjara. A ker filipinski kongres pretekli mesec zakona o avtonomiji regije ni potrdil, so mirovna pogajanja zastala. MILF pa je potrdil, da do izvolitve naslednika Aquine ne bo izvajal napadov. Sodelovanje največje uporniške skupine z vlado so izkoristile ostale lokalne skupine. Tako je teden dni Bajo sprožil napad doslej nepomembne skupine na vojaško postojanko na otoku Mindanao, katerega posledica je bila razstrelitev kakšnih 30 tisoč ljudi. Sočasno so na ločenem območju potekali tudi vojaški spopadi s skupino islamskih osvobodilnih borcev Bangsamorom. Obe skupine sta javno izrazila zvestobo ciljem islamske države.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada je potrdila izhodišča za pogajanje z javnim sektorjem. Ta predvidevajo postopno sproščanje varčevalnih ukrepov do leta 2019. Kot je zatrdil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, bo hitrost sproščanja odvisna od rasti bruto domačega proizvoda, saj to zahteva fiskalno pravilo. Kateri ukrepi bodo najprej odpravljeni, bo stvar dogovora s sindikati, s katerimi se bo vlada začela pogajati naslednji teden. Off je pripravil Jošt. Oh.